Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко заявляє, що зараз в Україні тоталітарна модель управління.
Перше загальне, що я доніс і хотів би, щоб це стало наріжним каменем діяльності не тільки президента Януковича, але будь-якого президента України. Україна понад усе. Друге і саме основне, я тричі сказав, Віктор Федорович, найголовніша професія президента – формувати політику єдності нації.
Заявив екс-президент України Віктор Ющенко сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода. За його словами, зараз в руках однієї особи перебуває три інститути – парламентська більшість, уряд і, власне кажучи, офіс на Банковій. За словами Віктора Ющенка, курс президента Віктора Януковича полягає в тому, щоб зробити Україну привілейованою територією або зону впливу Росії. Ющенко наголосив, що коли передавав владу Януковичу, то закликав його насамперед формувати політику єдності нації. За словами президента України 2005-2010 років Віктора Ющенка, який відповідав на запитання Радіо Свобода про те, чи буде він працювати в опозиції разом з Юлією Тимошенко, він заявив, що готовий працювати з усіма. Якщо боротися проти речей, які шкодять українському державному становленню, то для цього треба консолідуватися з усіма. Якщо йдеться про те, чи підтримувати Тимошенко в приході до влади, я глибоко переконаний, що ні, заявив Віктор Ющенко. Президент України Віктор Янукович пообіцяв своєму білоруському колезі Олександрові Лукашенко допомогти і сприяння України в процесі вступу Білорусі до Ради Європи. Як повідомили в прес-службі президента, про це йшлося під час зустрічі Януковича та Лукашенка, яка відбулася сьогодні в Мінську. Під час зустрічі Янукович торкнувся питання наближення білоруського законодавства до європейського і кроків, які здійснює Білорусь для вступу в Раду Європи. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зі свого боку заявив про відносини Білорусі та України.
Я думаю, скажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь абсолютно не хотела бы заниматься какими-то геостратегическими проблемами. Это не в наших интересах.
Заявив президент Білорусі на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем у Мінську. Янукович перебуває у Білорусі з одноденним візитом. Член Єврокомісії, який відповідає за валютно-економічні питання, Олі Рен, заявив сьогодні, що переговори про умови надання Греції багатомільярдного кредиту скоро завершаться. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 29 квітня. У студії я, Мар'яна Драч. Прокуратура взялася розслідувати хуліганство у Верховній Раді.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі. У нього закрита черепна мозкова травма.
Європейський Союз може переглянути енергетичні відносини з Україною.
Британський безпековий експерт Джеймс Шер в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що повернення в енергетичний сектор можливості для зловживань з боку наближених до влади приватних осіб може звести на нівець спроби модернізувати українську економіку.
Сенсація чи закономірність? Почуємо вашу думку на Свободі про харківські угоди між Україною і Росією.
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий і злий поліціян». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
І про це на початку програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Бурхливі події у Верховній Раді, які мали місце у вівторок під час ратифікації угоди щодо продовження базування в Криму російського Чорноморського флоту, розслідуватимуть правоохоронці. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, а представники Народної самооборони планують звернутися до Генеральної прокуратури через побиття депутата Олеся Донія. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
У частині 2 статті 296 Кримінального кодексу України
повинні, ну, не так, ніяк.
У частині 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме за нею прокуратура Києва порушила кримінальну справу, йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання за це може бути штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів, арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до 5 років. Прокуратура звернулася до усіх засобів масової інформації із проханням надати відеозаписи та фотографії, на яких видно події вівторкового засідання Верховної Ради. Розгляд питання щодо ратифікації угоди про продовження терміну перебування в Україні російського Чорноморського флоту супроводжувався киданням димових шашок та яєць у президію Голови Верховної Ради, а також бійкою, у результаті якої представник НУНС Олесь Доній отримав струс мозку. Зараз депутат у лікарні Феофанія, розповідає Радіо Свобода його помічник Володимир Бойко.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі. У нього закрита черепно-мозкова травма. Дати свідчення правоохоронним органам Олесь не може. Втім, правоохоронці і не хочуть його опитувати. Я розмовляв з працівниками прокуратури міста Києва. Кажуть, приходьте, пишіть заяву, будемо думати. А як може написати депутат заяву, якщо він перебуває в лікарні в практично непритомному стані? Що стосується нападника, це пан Стельмашенко, народний депутат від партії регіонів.
Щодо факту побиття Олеся Донія, представники Народної самооборони планують звернутися до Генеральної прокуратури, каже Радіо Свобода самооборонівець Геннадій Москаль.
Є особа, яка нам вже відома, яка його била. Тепер ми будемо атакувати Генеральну прокуратуру, щоб його притягли до відповідальності. Проти народного депутата справу може порушити тільки особисто Генеральний прокурор України.
Під час ратифікації харківських домовленостей представники більшості порвали національні прапори України, якими були застелені депутатські місця. І це, на думку юристів, є правопорушенням, яке не підпадає під статтю хуліганство, за якою прокуратура Києва порушила кримінальну справу. Формулювання цієї справи мало б звучати інакше, говорить Радіо Свобода голова адвокатського об'єднання «Спілка столичних адвокатів» Анатолій Хаперський.
Є окрема стаття «Наруга над державною символікою», то так має кваліфікуватися.
Фактів, які засвідчують правопорушення, що відбувалися у Верховній Раді, достатньо для ведення справи до завершення, говорить юрист Тетяна Монтян.
Луценко сам сказав, що вони під прапором взяли, пошкодили пристрої для голосування в системі Ради. Відомо, що принесли димові шашки і використали їх. Те, що відчудила опозиція, це звичайно да. Ребята прославились. Регіони теж не пахли задні в цьому мордобої. Треба дослідити діяльність кожного і з огляду на це пред'являти обвинувачення, як на мене. Склад злочину наявний.
Але, на думку юриста, розвиток подальших подій залежатиме від стосунків між владою та опозицією та політичної ситуації в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, як ви оцінюєте поведінку депутатів у Верховній Раді під час ратифікації українсько-російських угод?
Повинні, ну, не так. Ні яйцями кидатися, ні димові шашки там. Ну, занадто, я думаю, що.
Більше треба було блокувати це все. Якщо президент починає з порушення Конституції, така ганьба, що гнати в три шиї зрадників всі.
Позиція повинна вести себе на більш достойно, ніж вона веде себе в даний момент. Програли вибори, треба з цим змиритися.
Ну, ті, що блокували трибуну, я схвалюю, а ті, що підписали, то дуже категорично проти.
Сказала Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Українсько-російські газові угоди не викликали значної реакції в Європі, незважаючи на те, що проблема постачання газу є однією з ключових у східній політиці Євросоюзу. Разом з тим, європейські політики та оглядачі переконані, що нові домовленості змусять Євросоюз переглянути свою політику щодо України. І, можливо, відмовитися від запропонованої допомоги щодо модернізації української енергетики. Докладніше розповідає Марія Щур.
Нова газова угода між Україною і Росією поставила перед Європейським Союзом три головних питання. Їх сформулював єврокомісар з розширення та закордонних справ Штефан Фюле, виступаючи у Європейському парламенті.
As regards gas, the agreement would be assessed.
Щодо газу, ЄС буде оцінювати цю угоду з трьох позицій. Перша – потреба забезпечити надійність поставок, друга – передбачуваність та прозорість, і третя – потреба забезпечити відновлення та модернізацію газотранспортної системи України.
Transit system.
Експерти ж зазначають, що навряд чи ЄС залишиться задоволеним хоч одним із зазначених пунктів. Дослідник компанії Global Witness, міжнародної недержавної організації, що займається викриттям корупції у енергетичній сфері, Том Мейн, говорить, що нинішня газова угода між Україною і Росією є такою ж непрозорою, як і всі попередні, а отже вона не зможе гарантувати безпеку поставок так само, як і ті попередні. Дослідник компанії Global Witness зауважує два головних негативних аспекти угоди – її непрозорість і відсутність заохочення для більшої енергоефективності української економіки.
We don't know what else will be included in this gas deal because the details are quite thin on the ground at the moment.
Ми не знаємо деталі цієї угоди, ми не знаємо, що станеться, якщо Україна не купуватиме заявлену кількість газу, ми не знаємо, чи не були закладені в цю угоду приховані приватні інтереси, які ми бачили у попередніх угодах, у яких фігурували такі компанії, як «Уралтрансгаз» та «Росукренерго». До того ж, Україна зобов'язалася купувати 40 мільярдів кубометрів газу, незалежно від того, чи вона його потребуватиме чи ні. Це суперечить тому, про що Україна домовлялася з Європейським Союзом, який хотів бачити ефективнішу енергетичну систему в Україні.
Зауважує дослідник. Британський безпековий експерт Джеймс Шер в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що повернення в енергетичний сектор можливості для зловживань з боку наближених до влади приватних осіб може звести нанівець спроби модернізувати українську економіку, про що домовлялися Європейський Союз і попередній уряд.
With a revival of these conditions that take Ukraine in a dramatically different direction.
Повернення цих умов повертають Україну у протилежний бік від угод про модернізацію української енергетичної системи, підписаних у січні 2009 року пані Тимошенко. Тож питання про наближення України до європейських норм постачання енергоносіїв, прозорості, ефективності та ринкових цін зараз просто зняті з порядку денного.
Зауважує британський експерт Джеймс Шер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Традиційно у четвер ми підбиваємо підсумки інтерактивного опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Зрадою національних інтересів назвали угоду з продовження перебування в Криму Чорноморського флоту Росії 65% відвідувачів нашого сайту. І лише близько 20% опитаних погоджуються, що це економічно виправданий крок. Інші коментарі збирав наш колега Зиновій Фрис.
Багатьом важко збагнути, а навіщо Віктор Янукович так поспішав з цими харківськими домовленостями? Народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко не погоджується, що взагалі був якийсь поспіх.
Ніякого поспіху немає. Ці рішення готувалися одразу ж новою владою, яка почала виконувати свої обов'язки. І в даному випадку ми неодноразово заявляли, як тільки президентом став Янукович, як тільки прем'єром став Азаров, що ми будемо робити все для того, щоб газові домовленості обов'язково були переглянуті в бік зменшення ціни за газ. І ми зробили це.
Головний редактор інтернет-видання «Політична думка» Марина Пирожук поспіх Януковича пояснює тим, що новий президент – абсолютно не самостійний політик.
На нього Росія тисне, і для росіян, для російської влади прийшли часи, коли можна вичавити з української влади все, що ще не встигли вичавити, коли можна домовитися про все, що завгодно. Янукович працює на угоду і на догоду Росії блискуче.
Вважає Марина Пирожук. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак побачив дві причини того, чому Віктор Янукович так оперативно продовжив перебування в Криму Чорноморського флоту Росії.
Такий бліцкриг, він був обґрунтований і мав сенс. Тобто зробити це так швидко, щоб не дати оговтатися ані частині суспільства, ані експертному середовищу. Другий момент, я передбачаю, що російська сторона наполягала на тому, щоб зробити це швидко. Цей договір міг готуватися швидко і у Москві.
Військовий експерт Валентин Бадрак. Ми запитали відому письменницю Оксану Забушко, яка перед виборами закликала могла голосувати і проти Януковича, і проти Тимошенко, як однакове зло. Чи, на її думку, Тимошенко підписала подібну угоду?
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий, злий поліціян». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
Поділилася Оксана Забушко. Втім, як кажуть, не впійманий, не злодій. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Віктор Янукович як президент вперше в Мінську. Куди спрямована білорусько-українська співпраця?
Кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, выскажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся просить кого-то дружить.
Україна – частково вільна держава. Висновки щорічного звіту американської організації «Дім свободи». У Львові згадують історію українських січових стрільців.
На виставці, присвяченій 95-й річниці битви на горі Маківка, представлено лише невелику частину архівних матеріалів, але тих, які ніколи не експонувалися.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Оцінку новій українській владі даватиме колишній президент Віктор Ющенко.
От вас здивував чимось Віктор Янукович за цих 2 місяці?
Одним, швидкістю. Швидкістю. Він зробив те, що написано було на виборчих гаслах, починаючи від Одеси. Одна страна – 2 язика, одна страна – 4 конфесії, одна страна – 6 чи 7, включаючи Донецьку, історії і так далі.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна підтримує вступ Білорусі до Ради Європи. Про це заявив сьогодні в Мінську президент України Віктор Янукович. А підсумки мінських переговорів ми підведемо з мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Чи відомо, про що саме домовилися президенти України та Білорусі і які угоди підписали?
Ви знаєте, переговори президентів Януковича та Лукашенка тривали більше 7 годин. Вони продовжуються і зараз у так званому розширеному форматі. Наразі відомо, що сторони обговорювали традиційні у таких випадках теми взаємної торгівлі, прикордонного співробітництва, енергетику, спільні чорнобильські проблеми. Віктор Янукович підтримав білоруський проект видобування нафти у Венесуелі та постачання її до Білорусі. І досить неочікувано на цьому фоні пролунали заяви Віктора Януковича про те, що Білорусь невдовзі стане членом Ради Європи, або принаймні отримає статус спеціально запрошеного у ПАРЕ. І особливі можливості пан Янукович пов'язав з тим, що наступного року Україна буде головувати у Раді Європи. В той же самий час у Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи провела позапланове засідання з розглядом білоруського питання в зв'язку з покаранням Білорусі смертю 2 засуджених з утиском ЗМІ та національних меншин. В парламентській асамблеї Ради Європи прозвучали навіть заяви про те, щоб зупинити контакти з Білоруссю на вищому рівні. А раніше асамблея прийняла резолюцію, що відновлення статусу Білорусі в ПАРЕ буде можливе лише після ухвалення в цій країні мораторію на покарання смертю. Хочу сказати, що пан Янукович також зауважив сьогодні, що Україна і Білорусь розвиваються на основі поваги до прав людини та демократичних свобод. Я знаю, що ви багато зробили, щоб наблизити білоруське законодавство до європейських стандартів. Білорусь послідовно йде цим шляхом, заявив сьогодні Віктор Янукович, звертаючися до президента Лукашенка.
Валерію, а як в Мінську сприйняли ці заяви пана Януковича про демократизацію та про наближення Білорусі до Європи?
Ну, сам Олександр Лукашенко у розмові з паном Януковичем особливо не розвинув тези про демократію та права людини. Він заявив лише про спільне прагнення до європейських стандартів для гідного життя. А спостерігачі у Мінську сприйняли ці слова пана Януковича з гіркою посмішкою. Президент Лукашенко за 16 років правління створив у Білорусі зовсім інші стандарти щодо прав людини, ніж європейські. Мінські політологи вважають, що пану Януковичу потрібна така проєвропейська риторика, щоб збалансувати свої останні проросійські дії. А президенту Лукашенкові, який наразі має погані взаємини із Заходом, із Росією, потрібні будь-які контакти за кордоном.
З нами на прямому зв'язку був мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський, який розповідав подробиці про українсько-білоруські переговори на найвищому рівні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У минулому 2009 році падіння рівня свободи слова у світі підтвердило сумну тенденцію останніх років. Такий висновок неурядової організації «Дім свободи» зі Сполучених Штатів, котра досліджує ситуацію зі свободою слова у різних державах. Як мовиться у звіті, репресивні уряди продовжували наступ на вільнодумство, і своєрідними лідерами тут стали уряди Білорусі, Туркменистану, Узбекистану та Ірану. Україна порівняно виглядає непогано, вона має статус частково вільної держави. З подробицями Василь Зілгалов.
Один з керівників Дому свободи, директор дослідницьких програм Крістофер Волкер, наголосив у розмові з Радіо Свобода на прикрій тенденції зі свободою преси останніх років.
У 2009-му ми знову побачили глобальне падіння свободи преси, як і в попередні роки. Це вже восьмий рік підряд, коли всюди в світі спостерігається повсюдне перевищення меж щодо утисків свободи преси.
В дослідженнях Дому свободи враховується ранг кожної країни світу стосовно рівня свободи преси. Тут беруться до уваги юридичні, політичні, економічні фактори, правова база утисків свободи преси, редакційний тиск на ЗМІ з допомогою урядів, фактаж, залякування журналістів. Дані Дому свободи за минулий рік показують, що лише кожний шостий громадянин світу жив в країні з вільною пресою. Це дещо нижче, аніж у 2008 році. Особливо жорстокі репресії переживала преса в Африці, Азії. Іран, що віднесений аналізом до країн невільних, ще з 82-го року став своєрідним поганим рекордсменом з переслідувань преси за останні 30 років. В Росії владі підконтрольна майже вся преса. Свобода преси стала тут у 2009 році ще гіршою, аніж у попередні роки. Росія займає разом з африканською Гамбією 175-те місце щодо рівня свободи преси. На пострадянському просторі, за виключенням трьох країн Балтії, лише дві країни частково вільні щодо преси. Це Україна, 108-те місце, і Грузія, 126-те, а інші невільні. Крістофер Волкер каже про Україну.
Це одна з двох пострадянських країн, які частково вільні. Ще одна Грузія. Україна – це єдина держава в регіоні, яка заробляє позитивні бали в усіх 50 показниках свободи преси. У цьому останньому звіті за 2009 рік Україна мала покращення по двох позиціях – значному редакційному різноманітті та найменшій кількості нападів на журналістів.
Однак останні звернення міжнародних правозахисних організацій, зокрема Репортерів без кордонів, до українських чільників з приводу загрозливого згортання свободи преси в Україні можуть значно погіршити показники України вже у цьому році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І таких заяв останнім часом справді чимало. Сьогодні якраз Репортери без кордонів оприлюднили відкритого листа до президента України Віктора Януковича, в якому висловили стурбованість утисками журналістів в Україні. Зокрема, міжнародну організацію стурбувало те, що частина журналістів не змогла потрапити на прес-конференцію президентів України і Росії у Харкові 22 квітня. У відповідь заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман пояснила, що просто не всім журналістам вистачило місця, і що таке буває і в інших країнах старих демократій. Чи є проблема, чи вона надумана? Це запитання до медіаексперта, виконавчого директора Інституту масової інформації у Києві Вікторії Сюмар.
Однозначно ми можемо сьогодні сказати, що доступ до президента Віктора Януковича від самого початку його каденції для журналістів є суттєво обмежений. І це абсолютно непорівнянно з тим доступом, який журналісти мали хоча б до того президента Віктора Ющенка. Тобто Віктор Янукович не дає інтерв'ю, а кредитуватися на його там міждержавні зустрічі для дуже багатьох журналістів, які є доволі відомими, але відомі своїми критичними публікаціями, не є можливим. Ми знаємо історію, коли відмовили журналісту «Української правди», наприклад, акредитувати на зустріч Януковича і Медведєва у Москві, і це довелося йому робити через прес-службу Кремля. Далі те саме було дуже складно журналістам потрапити на зустріч у Харкові двох президентів. Далі так само журналісти скаржилися на те, що практично неможливо було журналістам центральних ЗМІ поставити свої запитання президенту в ході прес-конференції, єдиної прес-конференції, яка була проведена за ці 50 днів каденції Януковича, і тільки буквально одна журналістка Соня Кошкіна, і то непередбачено там проривалася до мікрофону, оскільки всі інші журналісти були представники місцевих ЗМІ, і у багатьох колег виникла підозра в тому, що їхні запитання були принаймні узгоджені із прес-службою президента, оскільки там не прозвучало жодних критичних запитань.
А скажіть, будь ласка, крім цієї проблеми, крім проблеми закритості влади, чи бачите ви проблему у зростанні насильства щодо українських журналістів? Принаймні, вже було кілька заяв міжнародних журналістських організацій з цього приводу, і, зокрема, вони наводять факти побиття журналістів у Львові, на Київщині. Чи ви вважаєте, що таких випадків стало більше, чи це завжди в Україні журналісти фактично розплачуються за свою професію, за гостре слово?
Ну, Мар'яна, насправді ми 13 років проводимо моніторинг порушень прав журналістів. Я можу сказати, що такого якогось різкого сплеску після приходу Януковича до влади ми не побачили. Ця проблема є абсолютно типовою. Це траплялося під час різних президентів. І насправді проблема є надзвичайно гострою в силу того, що правоохоронні органи практично дуже слабко реагують на подібні речі. І правоохоронні органи не розслідують ці справи і винні, так би мовити, не несуть покарання. Фактично жодна з резонансних справ, нападів на журналістів, погроз на журналістів, вони не були розслідувані в Україні.
На запитання Радіо Свобода відповідала виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На сам кінець цієї програми наша історична сторінка. Сьогодні, 95 років тому, на горі Маківка на Львівщині розпочалися жорстокі бої, внаслідок яких українські січові стрільці, які воювали у складі австрійської армії, перемогли росіян. Сьогодні у Центральному державному історичному архіві у Львові презентували виставку, присвячену історії цього об'єднання. Документи з фондів представлені вперше, розповідає Галина Терещук.
Практично увесь архів легіону українських січових стрільців зберігався у Львові. Під час німецької окупації був розпорошений і частково вивезений. Нині найбільше документів УСС зберігається у рукописних збірках бібліотеки народової у Варшаві і в історичному архіві у Львові, де є тисячі документів в окремих фондах. Збірна станиця УСС, легіон УСС, зберігається первісний інвентарний опис документів усього архіву січових стрільців. На виставці, присвяченій 95-й річниці битви на горі Маківка, представлено лише велику частину архівних матеріалів, але тих, які ніколи не експонувалися. Зокрема, заяви добровольців і дозволи батьків на запис неповнолітніх синів і дочок у легіон. Добровільна українська збройна формація у складі австрійської армії виникла у серпні 1914 року. Легіон налічував 2500 вояків, а добровольців було 20 тисяч. Листи про формування легіону, численні фотографії, публікації в тогочасній пресі, звернення, особисті документи стрільців, рукописний статут – говорять не лише про високий патріотизм, але здатність галичан самоорганізуватися. Старі світлини знайомлять із побутом січових стрільців, адже Кіш УСС набирав новобранців, і при ньому діяли бібліотека, стрілецький хор, оркестр, була квартира преси. Начальник відділу використання інформації Львівського історичного державного архіву Ігор Смольський зазначає, що попри те, що історія стрілецтва сягає майже століття, але є чимало документів, які ще необхідно вивчати.
Ми святкуємо як і перемогу, так і це є і трагедія, тому що українство боролося в складі австрійської армії, хоча вони склали кістяк. Це трагедія, це кров українства.
Битва завершилася 3 травня, і гора Маківка опинилася під контролем австро-угорської армії. Ця перемога активізувала національно-визвольний рух в Галичині, а українські січові стрільці стали важливою силою при формуванні війська Центральної Ради і основою української Галицької армії. А стрілецькі пісні – веселі і патріотичні, мелодійні і оптимістичні, популярні донині.
Де січове військо в боротьбу кривавою?
Ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Як поборем воріженьків.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Відразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Екс-президент України Віктор Ющенко вважає, що в Україні зараз панує тоталітаризм. Чільники ЄС обіцяють, рішення про допомогу Греції надійде якнайшвидше. У Польщі розглядають 4 версії авіакатастрофи під Смоленськом. Президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко заявляє, що зараз в Україні тоталітарна модель управління.
Зараз це тоталітарна модель, коли в руках одної особи знаходяться 3 інститути – парламентська більшість, уряд і, власне кажучи, офісна банка.
Сказав Ющенко в ефірі «Радіо Свобода». За його словами, курс президента Віктора Януковича полягає в тому, щоб зробити Україну привілейованою територією або зоною впливу Росії. Ющенко наголосив, що коли передавав владу Януковичу, то закликав його насамперед формувати політику єдності нації.
Перше загальне, що я доніс і хотів би, щоб це стало наріжним каменем діяльності не тільки президента Януковича, але будь-якого президента України. Україна понад усе. Друге і саме основне. Я тричі сказав, Віктор Федорович, найголовніша професія президента – формувати політику єдності нації.
Сказав екс-президент в ефірі «Радіо Свобода», який до вашої уваги буде після закінчення випуску новин. Президент України Віктор Янукович пообіцяв своєму білоруському колезі Олександрові Лукашенку допомогти і сприянню України у процесі вступу Білорусі до Ради Європи. Як повідомили у прес-службі президента, про це йшлося під час зустрічі Януковича та Лукашенка, яка відбулася сьогодні у Мінську. Під час зустрічі Янукович торкнувся питання наближення білоруського законодавства до європейського і кроків, які здійснює Білорусь для вступу в Раду Європи. Я знаю, що ви робите послідовні кроки для вступу у Раду Європи. Україна в цьому питанні більше просунулася вперед. Тож вважаю, що наш досвід буде цікавий для Білорусі, сказав Янукович. За його словами, Україна наступного року буде головувати в Раді Європи і в зв'язку з цим відкриваються нові можливості. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на цій зустрічі про відносини Білорусі та України.
Я думаю, выскажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь абсолютно не хотела бы заниматься какими-то геостратегическими проблемами. Это не в наш интерес.
Заявив Олександр Лукашенко на спільній зустрічі з Віктором Януковичем у Мінську. Янукович перебуває в Білорусі з одноденним візитом. Член Єврокомісії, який відповідає за валютно-економічні питання, Олі Рен заявив сьогодні, що переговори про умови і терміни надання багатомільярдного кредиту Греції завершаться найближчим часом. Я впевнений, що переговори завершаться найближчими днями. Результатом буде багаторічна програма, яка передбачає серйозні фінансові та структурні реформи.
Цього ж дня сьогодні президент Європейського центрального банку Жан-Клод Кріше закликав вирішити питання про фінансову допомогу Греції якомога швидше. Німеччина, на яку припадає більша в ЄС частка багатомільярдного кредиту Греції, далі наполягає, щоб Афіни надали спершу переконливий антикризовий план. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у Берліні, що результати переговорів про допомогу Греції очікуються найближчим часом. Прокуратура Польщі розглядає 4 можливі причини катастрофи президентського літака Ту-154 під російським Смоленськом. Про це заявив сьогодні генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет. Як повідомляє з Варшави кореспондент Радіо Свобода, ці версії такі. Несправність літака, помилка пілотів, неправильні дії наземних служб, польських чи російських, і втручання третіх осіб, у тому числі тероризм. Якщо говорити про версію, згідно з якою катастрофа могла наступити в результаті дій третіх осіб, то поки немає доказів, які би підтверджували її. Тим не менше, відкидати цю версію на даному етапі слідства занадто рано, заявив сьогодні під час слухань у парламенті у Польщі на тему катастрофи генеральний прокурор Анджей Серемет. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше про події читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. 2 місяці нової влади. Які підсумки? Про це, власне, ми сьогодні запитаємо президента України 2005-2010 років Віктора Ющенка. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
Шановні наші, якщо ви нас слухаєте, телефонуйте 490-2905, ставте свої запитання, код Києва 044. Пане президент, бо всі, хто був, керував Україною, вони є президентами, тому я саме так до вас звертатимусь сьогодні. Ішла сьогодні вранці на роботу, а Київ миють. Так приємно це бачити. І тепер ось згадую, як в ефірі програми «Я так думаю», я вважаю найкращої української журналістки Анни Безулик, на жаль, немає вже такої програми на П'ятому каналі, я колись сказала вам, що ви президент, ідеальний президент неідеальної країни. Так от зараз є команда, яка демонструє цілковиту єдність президента, парламентської коаліції і уряду. Які шанси, на вашу думку, у цього президента і у цієї команди перетворити Україну на цивілізовану країну, в якій буде приємно жити і спокійно, комфортно працювати?
Зараз багато вражень і багато оцінок відносно того, що відбувається. В одних песимістичні, а в других радісні.
А ваші?
Ми є песимістичні, і я поясню чому. Не питання, чи миють вулиці, не питання про багатьох інших навіть побутових речей, комфортів. Мені здається, щоб нам провести дуже гарну дискусію, нам треба розуміти, що визначає те, що знаходиться в мріях і в думках людей, навколо чого варто вести дискусію. От коли ми говоримо про курс, бо президент країни відповідає за курс, не за те, як вулиця миється, не за те, там, як у комунальному секторі хтось працює, а який курс. Я думаю, що для української нації цікаві дискусії, в площині якої. А курс, який, на якому я стояв і проводив, нам треба зробити модерну європейську державу. Це надмета. Ми європейці. Ми європейці, тому ми українці.
Який курс ви відчули вже зараз?
Є другий курс. Зробити Україну привілегованою територією або зоною впливу Росії. Це два діаметрально протилежних курси, і за ними стоять різні політики, як за першим, так і за другим. І тому, коли ми говоримо про те, що за тим курсом, який сьогодні проводить Янукович, давайте будемо говорити, за ним стоять мільйони людей, які, я думаю, готуються до тих заходів, які він проводить, і аплодують такому курсу. І тому я далекий від банальної такої дискусії через персону пробувати там вивужувати ті речі, які відносяться до наших сутностей. Знаєте, поки ми не сформуємо здорову націю, націю, яка може формулювати свої ясні національні цілі і вибір, дискусувати про політиків, який жулік краще від іншого, вибирати і дискусії вести між злом номер 1, 2, 3 і 4, це безплідна тема. Ми повинні збагнути, все починається від нас.
От вас здивував чимось Віктор Янукович за цих 2 місяці? Ви сподівалися
одним,
такого?
Одним, швидкістю. Швидкістю. Він зробив, зробив те, що написано було на виборчих гаслах, починаючи від Одеси. Одна страна, 2 язика, одна страна, 4 конфесії, одна страна, 6 чи 7, включаючи Донецьку, історії і так далі.
Віктор Андрійович, ви коли розмовляли перед виборами і потім вже після того, як результат був відомий із паном Януковичем, я думаю, я так собі як людина, як громадянин думаю, що ви сказали, знаєте, ось, пане президент, я вам передаю ось оце от Україну, я хотів би 1, 2, 3. Була така розмова?
Була.
Що це було?
Була. Це перша розмова у кабінеті президента України, де ми за пристаним столиком формально провели цю розмову. Перше загальне, що я доніс, і хотів би, щоб це стало наріжним каменем діяльності не тільки президента Януковича, але будь-якого президента України. Україна понад усе. Давайте не будемо боятися, лякатися того, що ми українці. Давайте це слово повторювати мільйони разів, звичатися до його. Але друге і саме основне, я тричі сказав, Віктор Федорович, найголовніша професія президента – формувати політику єдності нації. Оце завдання номер 1. Завдання номер 1 – єдність нації. Завдання номер 3 – єдність нації. Єдність нації – це і твоя міжнародна політика. Це і твоя гуманітарна політика, це твоя економічна політика, політика – все, що може нас консолідувати. Якщо ми дивимося, що зроблено за 50 днів, на жаль, мені здається, ми відкотилися у темі консолідації суспільства, думаю, років на 15.
Чим ви поясните те, що так швидко, власне, сталося ось що? Віктор Янукович фактично заперечив перед світовою спільнотою те, що Голодомор є геноцидом. Ми навіть можемо зараз послухати, як це прозвучало на сесії ПАРЄ.
Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму. Но признавать Голодомор как факт геноцида по отношению к тому или иному народу, мы считаем, это будет неправильно, это будет несправедливо.
Ця позиція президента України та позиція російської делегації, які фактично збігаються, вплинули на рішення ПАРЄ. Учора переважною більшістю голосів депутати Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили проект резолюції, де всі пропозиції щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу були відкинуті. Цей факт, він сприятиме об'єднанню нації?
Ні. Я думаю, що тут допущено ціла низка політичних, етичних і державницьких помилок. Але, як було написано на персні Соломона, і це пройде. Не треба дивитися на це, що це вже остання крапка в цьому слові. Вибачте, 5 років назад у нас і тої бази не було, полеміки і здобутки в цьому питанні, які ми маємо на сьогодні. Зараз мова йде про аспект перший. Очевидно, є велика проблема знань, інформованості, включаючи лідерів держави, відносно теми Голодомору. Це ще працює історія, я думаю, краткого курсу ВКПБ і маленького Б 1937 року. Що таке геноцид по міжнародному визначенню? Це є масове вбивство людей. Масове вбивство людей на базі етнічні, релігійні, расові і національні.
Пане президент, за час своєї роботи ви зробили надзвичайно багато. Ви і ваші соратники задля того, щоб люди, які живуть у цій країні і поза її межами, дізналися про це. Але от факт є ось
друге,
іншим.
Є закон України, який визначає Голодомор 32-33 року фактом геноциду. Є рішення суду, яке навело перелік людей, які мали пряму причетність до масового знищення українців. Я не буду зараз вдаватися в теми етнічна і національна основа. У широкому розумінні, в контексті Об'єднаних Націй, національна основа мається на увазі кожна людина, яка вбила, бита була там, чи українець, чи грек, чи німець, чи єврей. Це є національна основа визначення. Тому що тому рішення Верховної Ради, яка підтримала мій законопроект, рішення суду і рішення 13 національних парламентів світу, які визнали Голодомор в Україні актом геноциду, безумовно, це є фундаментальна правова основа для того, щоб цю роботу далі продовжувати.
Але теперішній президент України на це подивився зовсім по-іншому. Пане Ющенко, чи не думаєте ви, що от був просто так оглядає, є якийсь перелік, от Ющенко зробив, він розповів про Голодомор і зробив все, щоб ви про це знали і про це пам'ятали. Ющенко своїм указом визнав героями України Бандеру та Шухевича. Ющенко зробив ще якісь речі. І от кожен пункт, який був зроблений Віктором Ющенко, тепер анулюється. От ми знаємо, ну, власне, про це повідомляється, що адміністрація президента аналізує ваші укази, починаючи з виборчої кампанії з жовтня місяця минулого року, і якщо, на їхню думку, вони будуть виглядати такими, що вже підпадали під виборчу логіку, вони їх будуть анулювати. Як ви ставитесь до цього?
Я не маю сумнівів, що так і буде. Не маю сумнівів. Тому що зараз дискусія йде про два різні курси. Два різні курси. І те, що буде знаходитися в компетенції дій президента, щоб анулювати роботу, в даному випадку мою, щодо ототожнення чи курсу національного становлення, чи європейського курсу, чи курсу демократії. Безумовно, воно буде девальвуватися, дискредитуватися. Але мені б не хотілося, щоб все людьми сприймалося, знаєте, ну, як якась дивина. Адже, шановні, те, про що ми дискусію ведемо, у нормальній країні вирішується і формулюється через консолідацію нації, виборчий процес, розуміння того, що ми один біля одного, як брати, відстоюємо ті цінності, які роблять нашу владу потім. Влада буде підтримувати те завжди, що підтримує маса, нація. А коли ми не маємо свого визначення, ми будемо тільки, знаєте, коментувати, які декрети в черговий раз, чи що здає новий президент України, і будемо цьому дивуватися.
У нас народ поділився десь 50 на 50. Це результати виборів. З вашого дозволу послухаємо телефонний дзвінок. Алло?
Будь ласка.
Алло? Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день.
Прошу.
Пане президенте, мене звуть Ірина. Ви дуже багато говорили про необхідність об'єднання. От ваша думка, після останніх дій нової влади, чи є взагалі ще шанс для нашої України об'єднатися, бути однією нацією, однією родиною?
Та безумовно, про це треба дбати. Але, дорога Ірина, я дякую за це запитання і хочу сказати, що коли ми говоримо, коли ми вживаємо слово об'єднання, зразу постає питання – об'єднання навколо чого? Якщо ми говоримо про національні пріоритети, от біля них треба об'єднуватися. Біля них. І тому вироблення єдиної бази щодо пріоритетів, я думаю, що сьогодні найскладніше завдання, яке стоїть, ну, зокрема, в колі демократичних сил, патріотичних організацій і колі демократичних сил. Якщо ми говоримо так пересічно для нації, поки нація не відчує, що перехід від населення до нації – це твій обов'язок, це твоя відповідальність. За тобою повинна стояти твоя відданість про власну пам'ять, власну мову, власну історію. Це не є президент тільки носій цих тем. Якщо в тебе цих цінностей немає, тобі все одно, яку ти мову чуєш, у тебе ніколи не відбудеться державного становлення. Ми говоримо про те, що українська новітня держава має 19 літ. Ну, що таке 19 літ після того колоніального рабства 300 років? Безумовно, ключові імунітети ми забули. Знищені вони. І тому, коли тих українських політиків, які виступають за те, що, да, консолідуватися треба, об'єднуватися треба. Але щоб не трапилось так, що ми об'єднались, а потім чомусь родилася угода про газ, яка на коліна поставила країну, економіку на 10 років наперед. Ради чого ми об'єднуємося? Чи ми говоримо про те, що якщо нас розділяє тема Чорноморського флоту, а я переконаний, що це є тест безпекового характеру, якщо українець не визначиться відносно до теми знаходження на території України чужого війська, чужого військового чобота, і далі буде говорити про сало, про хліб, про свою незалежність і так далі. Це пусті слова. Тому, як би це не важко було, нам треба визначатися і консолідуватися навколо системних базових національних цінностей.
Пане президент, але відповідальність усіх починається з відповідальності кожного. І погодьтеся, що можливості простої людини менші, ніж позиції Віктора Ющенка, громадянина цієї країни, так само. І тому я запитую, чи є законний спосіб противитися тому, щоб ваші укази відмінялися? Чи шукаєте ви цей спосіб? Чи є законний спосіб стати проти того, що Чорноморський флот тепер продовжить своє перебування на території України після 2017 року ще на 25 років, плюс 5 і так далі? Чи шукають ваші соратники і ви особисто цей спосіб законний, цивілізований зробити так, щоб цього не відбулося або не відбувалося?
Давайте поговоримо про це. Перше, короткого одноразового кроку немає, який би зняв оцю біду, яка вчинилася в українському парламенті 2 дні назад. В парламенті були не народних депутатів нашої країни.
Хоча Олесь Доній, народний депутат нашої України, зараз в важкому стані перебуває в лікарні. Його били у парламенті і бив його народний депутат так само.
Так, так, але я в ширшому понятті хочу це сказати. Били Україну. Збивали Україну. Це політичний Чорнобиль, що відбулося позавчора.
Ну, прапор дерли, це так, теж порушення.
Це так приблизно, як війська Муравйова, які прийшли в Київ після того, як хлопці під Крутами, оці 300 хлопчиків і дівчаток, безумовно, програли неравний бій, і в нас трьохденний розбій в Києві був. Оце приблизно, я б ілюстрував би те, що я бачив у парламенті 2 дні назад. Повторюю, разового кроку немає, щоб нажати якусь кнопку чи вчинити якусь дію,
і буде
скасований.
Попунктовий план.
Тому ми повинні дуже добре політично зааналізувати, які їхні переваги, які наші. В чому наші переваги і в чому їхні переваги? Їхні переваги ефемерні, вони мають більшість у парламенті. Наша потенційна сила – більшість у суспільстві.
Вони мають ще виконавчу дисципліну, це вони так кажуть. Рішення президента втілюється поетапно, дуже швидко, до кінцевого етапу.
Ви знаєте, першим номером можна бути не тільки на весіллі, але й на похороні. Тому давайте будемо розбирати дану ситуацію. Куди веде цей курс? Якщо він веде до краху, я це називав місяцями, шановні, у нас є зло. Якщо нація обирає зло, вибачте, я не хочу зараз розширювати цю тему, яке зло 1, 2 чи 3. Якщо ми обираємо і пояснюємо своїм мотивом, що ви знаєте, то у нас другого вибору немає, нам тільки треба зло обирати, тоді ми стаємо активними чи пасивними учасниками злодійства. Вони роблять те, що дозволяє їм мандат, вручений законним чином. Тому, шановні, тільки робить вигляд, що це не від нас залежить, що Україна починається не з тебе, а з його, про це стверджував навпаки В'ячеслав Максимович Чорновіл. Якщо ти за собою не несеш відповідальності за те, що обирається, за те, що акцептується тобою, твориться, ми ніколи цієї перемоги не будемо мати. Тому я закликаю до чого зараз? Суспільна думка. Сьогодні місія громадських організацій, журналістських організацій, я б не сказав би політичних організацій. Політичні організації сьогодні в загоні з мінімальною популярністю. Піднімати сьогодні тему через політичну організацію – це дорога дуже довга. Через громадську позицію, через формування різного руху опорів і фронтів, я переконаний, що це дорога правильна.
Яке ваше місце у цьому формуванні?
Я роблю цю роботу.
Я і запитую, як? Яким чином? Це те, про що нас запитують люди.
Значить, я як порядок денний для себе сформулював задачу так. Перше, нам треба із 72 народних депутатів нашої України сформувати 37, які могли проводити український державний курс. І я проводжу ці зустрічі щоденно з багатьма депутатами. Десь приблизно вже 2,5 десятки народних депутатів готові вийти із тих економічних, м'яко кажучи, стимулів, які були вони заведені півтора роки назад, чи то в БЮТ, чи то в самооборону, чи ще кудись, повернутися і стати парламентською національною силою.
Зміцнення політичної сили,
друге,
так?
Друге, але я кажу, це фактор найостатніший. Друге, очевидно, нам треба переформатувати національну нашу партію, наша Україна. Переконаний, що не можу я поставити біля нашої України більш ідейної, послідовної української сили. Третє, це громадянський рух. Значить, ми будемо ініціювати проведення форуму українських сил для того, щоб сформувати концепцію акту непокори, плану дій по захисту і конституційних, і законних положень тих святих речей, про які ми, частину яких ми сьогодні згадали. Тобто це ціла низка, яка розрахована на 3 місяці дій, яка повинна нас вивести на те, що ми організаційно отримуємо чітку систему.
Віктор Ющенко в ефірі «Вашої свободи», і ми маємо слухача. Алло.
Доброго дня.
Так, слухаємо вас.
Мене звати Добрий. Юрій, я з Рівного.
Добрий день, Юрій.
Добрий день. Пане президент, я хотів би вас запитати. От ви зібрали Майдан, люди вірили в те, що будуть зміни. Змін, ну, це моя особиста думка, змін практично ніяких не відбулось. Да, демократія, свобода слова. Але та віра, яка була в серцях людей, вона просто-напросто догоріла і вона просто згасла.
Так.
Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що люди знов зберуться, так як зібрали ви тоді їх перший раз? І чи не пора, як колись сказав Тарас Григорович Шевченко, та заходиться вже рубати?
Дякуємо.
Моя відповідь з двох частин складається. Коли ми говоримо про політичні завоювання в Україні, за які відповідає виключно президент України, як ви розумієте, за 5 років ми стали іншою країною. Ми стали іншою країною, і тому, коли ми сьогодні почали нашу дискусію на радіо, зверніть увагу, що ми почали. А чи вдасться нам зберегти те, що в нас вже було? Вибачте, в 2004 році питання так не стояло. Ми не хотіли зберігати, ми хотіли мати здобутки. Так от, здобутки є. Як нація їх оцінює? Я думаю, що українська нація далека від належних оцінок того, що ті цінності, які здобуті за 5 років, це ті цінності, які формують основу нашого буття на багато-багато років. Я не бачив раба щасливого, не бачив. І тому, коли ми говоримо про свободу, єдина система координат, в якій може бути майбутнє Україна і сьогоднішнє, це свобода. І демократія, як механізм її захисту. Другого варіанту українського існування немає. Якщо це хтось не розуміє, що це я приніс свою політику, а її відноси, ну, типу того, ну, та демократія, то сьо, то... Знаєте, законність існує завжди там, де є демократія.
Пане президент, але те, що відбулося в парламенті, ви вважаєте, це підпадає під формулювання демократії?
Ні.
І законність?
І багато речей. Якщо президент заявляє всупереч національному закону про визнання Голодомору 32-33 року фактом геноциду, він заявляє зворотні, це вже підпадає під предмет відповідальності президента по Конституції, по закону, включаючи тему імпічменту президента. Але зараз ми про інше говоримо. Ми говоримо зараз про те, що нація, яка вийшла на Майдан, отримала політичні здобутки, які є краєугольним каменем того, що називається наш суверенітет, наша незалежність. Я думаю, що це місія президента. Якщо ми говоримо зараз про дещо інші речі, то я хочу нагадати. З 2006 року Україна по ладу стала не президентською, а парламентською.
А тепер?
Де очолює прем'єр-міністр парламентську більшість і, по суті, є ключовим базовим провідним гравцем.
Теперішня Україна зараз? Що це за форма?
Зараз це тоталітарна модель, коли в руках одної особи знаходяться 3 інститути. Парламентська більшість, уряд, і, власне кажучи, офісна банка.
Пане президент, я не могла вам не поставити цього запитання, тому що на Майдані поряд з вами стояла Юлія Тимошенко. Скажіть, будь ласка, чи думаєте ви, що якби Тимошенко була президентом, то вона би ось так би виступила у пар'є щодо Голодомору, вона би скасувала ваші укази по Бандері і Шухевичу, і вона би підписала рішення чи угоду, чи пакт, як тепер його називають, по Чорноморському флоту?
Переконаний, коли ми говоримо про ідеологію Тимошенко чи Януковича, це ідеологія одного порядку. Чи ми говоримо про газову угоду? Газову угоду, яку підписала Тимошенко, не скасовує Янукович, бо вона їх влаштовує. Янукович і Тимошенко – це найкращий московський проект, я думаю, останнього століття.
Тобто флот ви вважаєте так?
Флот, як ви пам'ятаєте те, що сказав прем'єр-міністр Росії, як вівши закулісні, не публічні перемовини із прем'єр-міністром України, йшла домовленість про те, що Юлія Володимирівна готова у цьому питанні на 50 років прийняти рішення при отриманні президентства по розміщенню дислокації Чорноморського флоту на території України. У мене немає сумнівів про те, як дві каплі води Тимошенко і Янукович співпадають тільки в одного на 25 років, в другого на 50 років. По темі НАТО у мене сумніву немає, що позиція Януковича і Тимошенка, послухайте її виступ у Брюсселі, для того, щоб Україна визначилася, бути чи не бути членом НАТО і інтегруватися до європейської безпекової політики, треба звернути увагу на реакцію Москви.
У нас останні 20 секунд. Чи означає це, що у тій своїй діяльності, про яку ми говорили, ви не розглядаєте можливості об'єднуватися у спільну опозицію, в якій буде Юлія Тимошенко?
Якщо боротися проти речей, які зашкоджають українському державному становленню, проти цього треба консолідуватися з усіма. А якщо мова йде про те, чи підтримувати Тимошенко при приходженні до влади, я глибоко переконаний, що ні.
Віктор Ющенко був у вашій свободі. В ефірі працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить Радіо Свобода.